Óli Halldórsson segir þá.
Já, þú ætlar að segja mér þetta.
Já, þá hún kannski var alltaf við að ég norðþingingum fara að segja sögur að suðurþingingum. En það var einhver sinni að Egill Jónasson og Húsavík komu í ófekstæði til Baldur Sveinarsins. Baldur var þá allir til kynunga og stóð þannig á þegar Egill kemur að Baldur að halda hreftafund. Og fer með Egill upp á loft. Og þegar að fundurinn búinn setti þeirra kaffidrykkjan þá hefur Baldur glemt tagli. Og eða vanda var kátt við borðið á ófekstöðum og Egill heyrir glauminn í þeim upp. Og þegar hreftundumenn eru farnir þá loksins mann og Baldur eftir agli og sækir hann. Þá segir Egill, vistar sveltu vesalsmanns, vitnarbelti staður, í keltu oddvitans utan veltu maður. En Baldur svaraði að bræði og sagði, illa föngin endast þeim, oft svöngum býður, þar sem löngum og hópast heim hungurgöngu líður.